cine n-ar trebui să candideze? Cui v-ați adresat? Cine să facă pasul înapoi?
Mai întâi observ că dumneavoastră vă opriți asupra uneia dintre interpretările care au fost date declarației mele imediat ce am publicat-o ieri. Și cred că este cea mai interesantă dintre interpretările posibile. Da, înainte de a mă referi la ea, vreau să spun răspicat că este eronată o altă interpretare potrivit cărei această declarație ar fi un semn de abandon al luptei politice sau un semn de retragere din lupta politică. Precizez că nu mă retrag din politică, rămân om politic, rămân membru al Partidului Democrat Liberal, am, cred eu, un mandat foarte important la Institutul de Studii Populare, care are rolul de a consolida identitatea doctrinară a Partidului Democrat Liberal. Ceea ce am făcut ieri nu este decât o dovadă de continuitate în politică și într-un anumit tip de comportament politic. Am crezut întotdeauna și cred și acum că oamenii politici nu trebuie să se eternizeze în linia întâi. Politica democratică uzează. Este nevoie de o reîmprospătare permanentă a celor din linia întâi. Cred că un partid puternic trebuie să aibă acest exercițiu. Oameni care se află în linia întâi și care trebuie să aibă curaj, energie, determinare, calități de conducător, oameni în linia a doua și în linia a treia care să-și folosească inteligența, priceperea, experiența pentru a-i sprijini pe cei care sunt în linia întâi.
Nume, mișcare, domnule Stoica, nume mișcare, pentru retragerea din linia întâi.
Această schimbare de linii într-un partid este necesară. Eu cred că mai importante decât numele sunt principiile. Și aici este vorba de o idee foarte simplă. Sunt nu numai în PDL, sunt în toate partidele oameni politici care din 90 se află aproape în permanență în linia întâi.
Și o să vă întrebe așa, și ce e rău în asta? Un om politic se formează în timp, în ani de zile, și când ajunge la 50, la 60 de ani, cum e generația la care ați făcut referire când ați făcut apelul retragerii pasului înapoi, este în plină afirmare. Adică ce rău că un politician maturizat cu 20 de ani de experiență la 60 de ani își dorește să conducă? Ce rău în asta?
Mă bucur că insistați în această întrebare pentru că asta îmi dă posibilitatea să explic încă o dată. Politica democratică are o particularitate pe care ne facem că o ignorăm. Ea este bazată pe capacitatea de a concentra voturi. Asta înseamnă că trebuie să ai această aptitudine. Și dacă poți să faci lucrul ăsta neîntrerupt 20 de ani, e foarte bine. Experiența arată însă că sunt foarte puțini oamenii care au această capacitate extraordinară de a-și păstra credibilitatea mai mult de 4 ani, mai mult de 8 ani, mai mult de 12 ani. Dacă scormon în memoria mea acum, cred că nu prea găsesc oameni politici care să-și păstreze credibilitatea mai mult de 12 ani cu adevărat.
Dumneavoastră mai adunați voturi? Dacă tot vorbim despre asta.
Există două moduri de a aduna voturi. Este vorba de voturile electoratului pentru partid și este vorba de voturi în interiorul partidului. De-a lungul timpului am avut capacitatea de a colecta voturi într-un partid sau în afara partidului. Dar trebuie să mărturisesc, cum am spus-o de altfel întotdeauna, că nu asta a fost principala mea calitate. Și nu este principala mea calitate. Cred însă că există și alte calități pe care oamenii politici le pot avea și pe care le pot pune în slujba unei echipe. Revin însă la întrebarea dumneavoastră. Așadar, dacă eu aș constata că oamenii din generația mea s-ar bucura să de o mare credibilitate, atunci eu i-aș sprijini să rămână în linia întâi. Constat însă că nu este așa. Constat că în toate partidele există o criză de lideri politici.
Da,
în toate partidele, oameni care sunt din 90 în politică, nu mai au capacitatea de a atrage voturi.
Aici o să contraargumentez și o să vă spun așa. În tabăra lui Boc, pe care îl susțineți la șefia partidului, candidează de pildă Gheorghe Flutur. E din generația dumneavoastră, nu, la care faceți referire, sau nu e de acolo?
Nu. Gheorghe Flutur este,
nu vă referați la
este un om care a intrat în politică în 2000. Și mai exact, este un om care a devenit vizibil cu adevărat în politică în 2004. Așadar, nu face parte din această generație de oameni politici care de 21 de ani sunt mereu pe baricade.
Dar în tabăra lui Emil Boc e cineva care ar trebui să facă pasul înapoi, să nu candideze?
Păi, deocamdată ar trebui să vedem care sunt cei care vor candida.
Asta vom afla astăzi, dar, sau în seara asta.
Dar convingerea mea este că echipa lui Boc este formată în cea mai mare parte din oameni care s-au format în politică în ultimii 10 ani, care acum cred că au ajuns la stadiul în care pot într-adevăr să-și arate valoarea și mai ales pot să lucreze foarte bine în interesul
partidului. Dar au o problemă. Sebastian Lăzăroiu, într-un interviu pentru Hot News acordat ieri, spunea de pildă că ar trebui să candideze la primele 5 funcții, 4 de prim-vicepreședinte și cea de secretar general, oameni precum Monica Macovei, Raluca Turcan, Daniel Funeriu, Sever Voinescu sau Anca Boagiu sau Liviu Negoiță, deci oamenii despre care presupun că faceți referire. Dar ei au o problemă.
Există o listă,
o problemă mare.
Există o listă de nume lungă în PDL cu oameni de acest gen. Există resurse foarte puternice în PDL.
Dar tot Sebastian Lăzăroiu, un analist bun, nu?
Da, un analist politic foarte interesant.
Spune că nu adună nici 10 voturi în partid acești oameni. Prin urmare, cum să ajungă ei la funcțiile importante din partid?
Eu cred că dacă...
E corectă percepția asta că nu adună voturi?
Nu aș împărtăși o totalitate. În orice caz, nu i-aș pune pe toți în aceeași categorie. Poate că, să spunem, Monica Macovei și Cristian Preda ar avea mai puține resurse în această privință. Dar oameni cum sunt Sever Voinescu, Anca Boagiu, Sulfina Barbu, Negoiță, cum spuneați mai devreme, Daniel Funeriu, sunt oameni care deja au un exercițiu politic în interiorul partidului foarte consistent și cred că deja au un partid, o imagine foarte bună.
Dar toți aceștia, cu excepție sau două, cu excepția lui Liviu Negoiță, poate, nu țin minte să fi performat electoral, adică să fi fost aleși, să fi adunat voturi, cum am discutat adineori.
Nu pot să fiu de acord cu dumneavoastră. Sever Voinescu a candidat în colegiul lui și a câștigat. Anca Boagiu a câștigat în colegiul lui și a câștigat. Sulfina Barbu a candidat în colegiul lui și a câștigat. Alții n-au avut posibilitatea să candideze, dar există oameni, repet, care sunt la maturitate politică în momentul de față în PDL, care au în spate 2-3 ani de activitate politică sau 10 ani de activitate politică și acești oameni pot să constituie foarte bine linia întâi a partidului în perioada următoare. Adunați în jurul lui Emil Boc.
Prin urmare, apelul dumneavoastră, pasul înapoi, se adresează taberei Blaga, înțeleg.
Nu în totalitate.
Dacă nu găsim aici oameni care să se retragă din tabăra lui Boc.
De ce să generalizăm? Până la urmă, din tabăra lui Emil Boc, uitați că mi-am făcut mie însumi un apel.
Da, până fac la urmă, parte, de ce vă feriți de nume?
Adică fac parte dintre cei care au făcut pasul înapoi. Da? Deci, ia uitați că, în primul rând, eu care sunt în tabăra lui Boc, am făcut acest pas înapoi.
Asta e limpede.
Vă mai dau un exemplu. Teodor Stolojan îl susține pe Emil Boc și el a făcut un pas înapoi. Așadar, nu e vorba de o direcție univocă a acestui mesaj pe care l-am dat. Și încă o dată spun, nu e vorba numai de un mesaj către PDL, e un mesaj către toată clasa politică românescă.
Bun, domnule Stoica, sunteți data vreme în politică, lucrurile astea nu au loc așa întâmplător. Apelurile, suntem cu 10 zile înainte de Convenția Națională din PDL și mesajul dumneavoastră era destul de clar, îndreptat către tabăra Blaga. Acolo găsim mai mulți candidați din garda veche a partidului, Radu, sau potențial candidat, sau despre care presa a scris că vor candida, Radu Berceanu, Sorin Frunză Verde și așa mai departe. Deci lor presupun că e adresat în primul rând acest apel.
Și lor, nu numai lor, și lor. Așadar,
dumneavoastră... Și lui Vasile Blaga?
Dacă mă întrebați atât de direct, și răspunsul meu e foarte direct, da. Aș fi preferat ca Vasile Blaga să nu candideze, aș fi preferat să intre într-o echipă care să conducă PDL în perioada următoare. Dacă vă reamintiți, timp de aproape un an de când s-a pus problema organizării Convenției Naționale a PDL, am spus că aș prefera o soluție negociată, unei soluții în care să avem o competiție care uneori ar putea să se radicalizeze. De ce am preferat această variantă la vremea respectivă? Pentru că eu cred că atunci când un partid are o guvernare, atunci când un partid are de străbătut o perioadă așa e dificilă, cum este aceea pe care am străbătut în ultimii 2-3 ani? O competiție internă consumă foarte multe resurse. Aceste resurse ar trebui să fie dedicate pe de o parte guvernării și pe de altă parte reforme interne a partidului. Această variantă, din păcate, n-a fost urmată. Faptele sunt fapte, istoria s-a derulat cum s-a derulat, că urmă trebuie să luăm lucrurile așa cum sunt. Și dacă am ajuns aici, până la urmă e nevoie de o opțiune. Și aici aș vrea să mai spun ceva. Nu e vorba de un atac pe care l-am făcut prin acest apel, prin această declarație. Nu atac pe nimeni. Am fost de asemenea surprins să constat că există și această interpretare a declarației de ieri, că este un atac împotriva susținătorilor lui Vasile Blaga sau împotriva lui Vasile Blaga. Nu este un atac. Este un gest politic, are o anumită semnificație, iar atunci când ești într-o competiție, diferențierea între cele două echipe în competiție este necesară. Nu prin atacuri reciproce, pentru că eu cred că nu o asemenea armă politică m-a caracterizat de-a lungul timpului. Cred că este nevoie de o diferențiere prin idei, prin principii, prin strategii politice.
Am mai văzut o semnificație în apelul de ieri și anume o anumită disperare în tabăra Boc, pentru că dacă lucrurile ar fi stat altfel, adică ar fi fost sigur pe victorie Emil Boc la alegerile de interne peste 10 zile, n-ar fi fost nevoie de astfel de apeluri. Lumea ar fi stat liniștită.
Așadar, e o altă interpretare pe care o trec în inventarul meu și mă bucur că sunt atât de multe interpretări posibile ale acestei declarații. Nu e niciun fel de disperare. Dimpotrivă, am avut de la bun început convingerea, cum am și acum, că Emil Boc va câștiga această competiție internă.
Dar nu ușor, probabil, pentru că Sebastian Lăzăroiu, alți lideri PDL, admit... Noi la Hot News am publicat astăzi un material în care chiar oameni din tabăra lui Boc admit că sunt probleme, că Vasile Blaga se bucură de simpatie internă, ceea ce nu prea putem vorbi de Emil Boc, care dacă va fi votat, va fi votat ca soluția rațională, cum o numea Sebastian Lăzăroiu.
Să ne înțelegem. N-am spus niciodată că este o competiție foarte ușoară, am spus doar că este o competiție pe care Emil Boc o va câștiga. Cât privește simpatia de care se bucură candidații într-o partidă, asta e o chestiune discutabilă. Se poate aprecia că unul sau altul se bucură de mai multă simpatie în funcție de diferite criterii. Se discută foarte mult de chestiunea autorității, de exemplu. Cine ar putea să fie liderul cu autoritate în PDL? Și foarte mulți se grăbesc să spună că Vasile Blaga avea un auto foarte important în această privință. Cred că ar trebui să vedem despre ce fel de autoritate e vorba. Despre ce fel de lider cu autoritate avem nevoie. Și aici cred că sunt mai multe feluri de autoritate. Există autoritatea faptelor, există autoritatea vorbelor, există autoritate a unor anumite furii de moment, există autoritatea calmului.
Este autoritatea votului popular despre care am vorbit la început și dacă îl măsurăm după asta, Emil Boc stă foarte prost la capitolul ăsta acum.
Eu cred că Emil Boc are autoritatea faptelor pe care le-a făcut în acest foarte greu mandat de guvernare.
Da, spuneți-mi, domnul Stoica,
este importantă pentru viitorul lider al Partidului Democratic.
Dar cum convingeți alegătorii din PDL, pentru că în primul rând ei trebuie să aleagă acum și să iau o decizie, nu electoratul din afară, că un premier care are autoritatea faptelor, cum spuneți, dar nu are autoritatea sprijinului popular, adică e rodat după anii ăștia doi grei de măsuri dure și nepopulare, de ce l-ar vota? De ce ar merge în vârf cu un lider nepopular și care riscă să tragă partidul în jos într-o perioadă electorală, un an înainte de alegeri, importantă? De ce ar merge pe mâna lui?
Răspunsul e simplu. Trebuie să vedem care este miza acestei convenții naționale. Și eu am convingerea că delegații la Convenția Națională înțeleg care este această miză. Și sunt câteva elemente care definesc această miză. Și după aceea, după ce definim miza, trebuie să vedem care dintre cele două echipe ar putea să asigure cel mai bine obiectivele pe care această miză le conține. Și care este miza? Primul obiectiv, foarte important, trebuie să asigurăm continuitatea procesului de reforme care a fost inițiat de acest guvern în ultimii 2 ani. Această continuare a reformelor este vitală pentru România. Întreruperea procesului de reforme, întoarcerea la practicile de dinainte de 2008, gesturile populiste, cheltuirea irațională a banului public, toate astea ar face ca România să piardă șansa pe care o are acum. Au fost eforturi foarte mari, au fost sacrificii pe care cetățenii le-au făcut și dacă după toate aceste eforturi și sacrificii ne-am întoarce la politica dinainte de 2008 în ceea ce privește administrarea bugetului, ar fi catastrofal pentru România. Este primul element important al acestei mize politice a Convenției Naționale. În al doilea rând, această reformare a României trebuie să fie asigurată de un partid care el însuși este reformat. Este nevoie de și de o reformă a Partidului Democrat Liberal. Este nevoie de o dezvoltare instituțională. Și sunt două coordonate importante, pe lângă altele, pe care le subliniez mereu. Avem nevoie de o nouă politică de resurse umane, astfel încât în toate pozițiile de denumite publică să promovăm oameni care, din punctul de vedere al competenței și al onestității, să nu mai ridice niciun semn de întrebare. Avem nevoie de o nouă politică de comunicare. Al treilea element important. Toate aceste procese de reformă în România și de reformă în PDL nu pot fi asigurate dacă nu se continuă parteneriatul dintre Partidul Democrat Liberal și președintele României. Până la urmă, vrem, nu vrem, trebuie să recunoaștem că liderul procesului de reformare a României este Traian Băsescu. Ne place, nu ne place, ăsta este adevărul. Și atunci, un parteneriat solid între PDL pe de o parte, guvernul PDL și președintele României este absolut necesar în perioada următoare.
Despre parteneriat cu Traian Băsescu vorbește și Vasile Blaga.
Și în sfârșit, în al patrulea rând, este nevoie de un proiect foarte convingător pentru a atrage întreg electoratul de dreapta, întrucât în momentul de față bazinul electoral al dreptei nu se reduce la 20% cât are PDL în momentul de față. Acest bazin electoral e mult mai larg. Din fericire, pentru PDL, în momentul de față, spațiul dreptei este ocupat numai de PDL. Nu mai e niciun partid politic pe dreapta. În momentul în care PNL a intrat în Uniunea Socialistă, în acel moment a lăsat culoarul de dreapta liber în totalitate pentru PDL. Așadar, trebuie să vedem acum care dintre cele două echipe este mai aptă să joace această miză pentru Partidul Democrat Liberal. Și asta v-ați referit doar la un aspect și a spus, păi și echipa lui Vasile Blaga vorbește de un parteneriat cu președintele. Nu este același lucru să vorbești și să ai în spate experiența acestui parteneriat. Ori până acum, orice privitor, chiar și superficial al scenei politice din România, în ultimii 2 ani, nu poate să nu observe că parteneriatul real a fost între președinte și Emil Boc. A fost un parteneriat asumat de ambii și de președinte și de primul ministru. A fost un parteneriat care a dat rezultate. A fost un
și care a intrat în impas în clipa în care Traian Băsescu i-a sugerat premierului să demisioneze din funcția de premier, lucru care nu s-a întâmplat.
Domnule Tăpălagă, Astea sunt speculații de presă. Eu nu pot confirma o asemenea variantă.
Sunt declarațiile publice ale președintelui Traian Băsescu, care vorbea de nevoia unui premier tehnocrat, de nevoia recredibilizării actului de guvernare.
Dar discuțiile, așadar, discuțiile, ipotezele nu înseamnă același lucru cu o neînțelegere de care vorbiți dumneavoastră. Deocamdată eu pot să afirm cu foarte multă seriozitate că acest parteneriat dintre președintele Traian Băsescu și primul ministru Boc este foarte puternic.
Dar că tot veni vorba așadar, de guvern.
Așadar, încă ceva. Și când vorbești de un parteneriat, e nevoie ca ambii parteneri să-și dea consimțământul. Ori, dacă tot vorbiți de declarații publice făcute de președintele României, eu țin minte declarațiile făcute de președintele României foarte clar, foarte categoric, în sensul că partenerul său pentru prezent și pentru viitor este Emil Boc.
Dar că tot veni vorba de guvern și alegerile interne din 14 mai, după aceste alegeri, în orice variantă, câștigă Boc, nu câștigă Boc, ar trebui să plece de la Palatul Victoria din funcția de premier?
Dumneavoastră a fost libertatea să discutați în același timp toate scenariile și toate ipotezele. Eu acum mă concentrez pe tot ceea ce ține de Convenția Națională a PDL. A discuta în acest moment, în partid, înainte de Convenția Națională, chestiunea legată de viitorul guvernului, mi se pare contraproductiv, mi se pare chiar periculos.
De ce e așa periculos?
Pentru că în acest moment avem o competiție internă, avem o convenție națională care va trebui să clarifice structura de conducere a Partidului Democrat Liberal pentru perioada următoare. De această structură de conducere va depinde și rezolvarea problemei pe care o puneți dumneavoastră. Dacă eu aș fi un simplu analist politic sau dacă aș fi jurnalist, aș avea libertatea să comentez orice. Dar eu nu pot să grevez prin comentariile mele făcute acum ca om politic deciziile viitoarei structuri de conducere. Această structură de conducere va lua toate analizele, inclusiv cele făcute de dumneavoastră, de alți jurnaliști, de alți analiști politici, va cere analizele făcute în interiorul partidului și fără îndoială că dacă se va pune problema discutării viitorului guvernului, se va discuta. Dar a discuta, a pune această problemă acum, înainte de Convenția Națională, în interiorul partidului, este nu numai contraproductiv, este, repet, este periculos.
Într-un interviu pentru Hot News și alte ieșiri publice acum vreo 3 săptămâni, spuneați așa, sunt convins că Vasile Blaga va renunța la candidatură și se va alătura echipei Boc. Iată că nu s-a întâmplat asta. De ce?
Da, dacă revedeți declarația, mi-a spus că mai devreme sau mai târziu Vasile Blaga se va alătura echipei Boc. Mai devreme sau mai târziu, înseamnă înainte de Convenția Națională sau după Convenția Națională. Așadar, declarația mea a fost foarte elastică, ca să spun așa. N-am spus că înainte de convenție. Înainte de convenție sau după convenție.
Da, cum să revină în echipa Boc Vasile Blaga dacă pentru va candida la funcția de președinte, va pierde echipa, și rămâne
pentru că echipa
fără
Boc, domnule Tăpălagă, după această convenție națională va fi întregul Partid Democrat Liberal.
Păi, funcțiile se ocupă. Da, oamenii candidează la funcția de prim-vicepreședinte, secretar general.
Un partid, domnule Tăpălagă, nu trăiește doar prin oamenii care au funcții. Dacă un partid se reduce la oameni care au funcții, ar fi un partid nu firav, ar fi un partid insignifiant.
E bun, și dacă Vasile deci Blaga partid, pierde, cum partid, sperați dumneavoastră, unde îl vedeți în partid?
Ideea. Un partid trăiește în primul rând prin membrii pe care îi are.
Bun, dar vorbim de Vasile
Blaga.
Asta
nu este un slogan, asta este o realitate. Da. Partidele care nu au forța membrilor sunt partide practic inexistente.
Da, vorbim de membri. Vorbim de Vasile Blaga, unde îl vedeți după convenție, după 14 mai?
Păi, mai întâi rămâne de văzut ce va decide după competiția pentru președinte, dacă va candida pentru o altă funcție, este sigur că va câștiga funcția pentru care va candida în PDL după ce se vor dezbate moțiunile, sau dacă dorește să aibă o altă poziție, el va decide, dar, repet, și ca simplu membru al PDL, Vasile Blaga va fi important pentru Partidul Democrat Liberal.
Ca simplu membru, Vasile Blaga.
Da, cum să nu? Deci, încă o dată vă spun, un partid trăiește nu doar prin oamenii care au funcții de conducere. Păi, haideți să facem un simplu calcul aritmetic, domnule Tăpălagă. Câți oameni au funcții de conducere într-un partid? Să spunem că avem un partid cu 200.000 de membri, da? Câți au funcție de conducere? Păi dacă am rămâne numai cu cei care au funcție de conducere, partidul ar muri. Eu cred că dacă îmi dați voie să supralicitez, sunt mai importanți membrii simpli a unui partid decât cei care conduc. Pentru că dacă acei membri simpli sunt puternici, dacă au capacitate de convingere, dacă au credința în valorile partidului, în principiile partidului, atunci ei, într-adevăr, sunt luptătorii cei mai importanți ai partidului.
Deci îl vedeți pe Vasile Blaga, simplu membru de partid, după alegeri.
Dumneavoastră, extrageți din ce spun eu ceea ce vi se pare
spectaculos. Încerc să înțeleg.
Păi, încă o dată spun, s-ar putea ca Vasile Blaga să candideze pentru funcție de conducere, dacă o face, va câștiga, în afară de aceea de președinte, sau chiar dacă va rămâne simplu membru, va fi la fel de important, dacă nu mai important decât un om care are funcție de conducere în PDL. E foarte clar ceea ce vă spun.
Negocierile între cele două tabere, și Sebastian Lăzăroiu vorbea despre asta, presa scrie despre înțelegeri între Boc și Blaga pe funcțiile de prim vicepreședinte, secretar general.
O singură înțelegere între cele două echipe este înțelegerea cu privire la regulile jocului. E vorba de regulile de organizare a Convenției Naționale, de desfășurarea legilor la Convenția Națională. Au fost discuții pe această temă și, dacă vreți, a fost o negociere pe această temă și eu cred că ambele echipe au reușit să găsească soluțiile cele mai bune pentru ca onestitatea acestui joc să nu fie pusă...
Da, știți ce n-am înțeles? De ce e important cum se va vota la Congres? În ordinea alfabetică sau în ordinea organizațiilor? De ce e așa important asta? Adică explicați-ne că nu înțelegem.
Păi știți ce răspuns vă dau? Nici eu nu înțeleg.
Păi nu cred, pentru că nici din moment ce se discută asta și se negociază, da, o fi important, dar nu-mi dau seama de ce.
Asta, n-am participat la discuția asta și vă spun că din punct de vedere este indiferent că se votează într-un fel sau într-altul. Până la urmă în cabina de vot omul este singur. Deci, mi se pare că e o discuție falsă asta. Votăm în ordine alfabetică, votăm pe județe. Dacă votăm în ordine alfabetică, e mai liber cel care intră în cabină? Dacă votăm pe județe, e mai constrâns cel care intră în cabină? În cabina de vot, fiecare este singur. Repet, mi se pare o problemă falsă aceasta.
Ultima chestiune vă privește personal, să zic așa, decizia retragerii în linia a doua. Decizia de a nu mai candida la o funcție cu vizibilitate are legătură și cu dezvăluirile din presă referitoare la trecutul de dinainte de 89. Am aflat de curând ceea ce nu se știa în cazul dumneavoastră și anume că ați avut funcții de conducere în Partidul Comunist, în organizația de tineret a Partidului Comunist.
Așadar, mă bucur că îmi puneți întrebarea asta. E vorba de o falsă dezvăluire. E vorba de un dosar de cadre pe care toți cei care au lucrat înainte de 89, nu numai în poziția de judecător cum eram eu, toți cei care au lucrat înainte de 89 l-aveau. Dosarul de cadre avea, oricine avea un contract de muncă, oricine ocupa un loc, indiferent de faptul că era vorba de simplu muncitor sau de profesor sau de judecător. Când era vorba de judecători, evident că aceste chestiuni aveau un grad de standardizare mult mai mare. Așadar, e secretul polișinel. Dar, în legătură cu această dezvăluire, am să-mi fac 3 reproșuri și să mă felicit pentru o anumită atitudine și să exprim și o mirare. 3 reproșuri am să-mi fac. Primul reproș. Îmi reproșesc că m-am născut în 1953, în plină perioadă stalinistă în România. Al doilea reproș. Îmi reproșesc că în 1961 am acceptat, când aveam 7 ani și ceva, ca părinții mei să-mi schimbe identitatea.
Adică?
Părinții mei erau ceea ce pe vremea aceea se chema chiaburi într-un sat din județul Olt, au fost supuși persecuțiilor pe care în acea perioadă cei din această categorie le-au suportat și pentru că părinții mei au dorit ca eu să nu suport aceste persecuții și dificultăți pe care le-au întâmpinat, au acceptat să fiu adoptat. Am fost adoptat de un muncitor tipograf din București și din acel moment am avut un dosar foarte bun. Deci de la vârsta de 8 ani mi-am schimbat identitatea.
Au făcut-o deliberat, în sensul acesta?
Deliberat. Așadar îmi reproșesc că nu m-am opus la 8 ani acestei decizii a părinților mei. Îmi reproșesc că eventual nu m-am dus în munți să lupt cu arma în mână împotriva comunismului la 8 ani ca să pot să nu ridic semnele de întrebare pe care le ridic astăzi. Al treilea reproș pe care mi-l fac, îmi reproșesc faptul că m-am folosit acest dosar foarte bun pentru a face o carieră profesională așa cum ea putea fi făcută în condițiile de dinainte de 89. Și din acest punct de vedere trebuie să recunosc că acest dosar mi-a folosit.
Ziarul Adevărul, care a făcut această dezvăluire, vă mai reproșează ceva, reproșul fundamental al celor de la Adevărul fiind acela că ați ascuns această parte din trecutul dumneavoastră în CV-urile publice.
Tocmai Adevărul nu putea să facă acest reproș. Pentru că dacă o să vedeți numerele din Adevărul din urmă cu 2-3 ani, o să vedeți că am dat un interviu la Adevărul în care am spus acest lucru. Așadar, am vorbit despre această schimbare de identitate și am explicat și de ce am făcut-o. Mai bine, de ce au făcut-o părinții mei. Deci, vedeți interviul din Adevărul. Dacă nu-l găsiți, îmi spuneți mie și vă dau acel interviu. Deci, în orice caz, nu ziarul Adevărul era îndreptățit să facă o asemenea afirmație, că am ascuns acest lucru. În plus, după 89, am avut libertatea să-mi recuperez adevărata identitate. Nu în acte, pentru că și acum încercăm să scrie că sunt născut în București. Și părinții mei sunt părinți adoptivi. Cum bine se știe, adopția este o ficțiune juridică. Dar vreau să vă spun că le sunt recunoscător părinților mei adoptivi, Dumnezeu să ierte că nu mai sunt în viață, pentru că ei au făcut tot ce le-a stat în putință cu resursele lor modeste, pentru că eu să am evoluția pe care am avut-o chiar în timpul acela foarte dificil al comunismului. Și deci le sunt foarte recunoscător pentru tot ce au făcut pentru mine. Așadar, nu-mi reproșez și dimpotrivă mă fericit, pentru că după 89, când am avut libertatea să-mi recuperez identitatea, de atunci și până acum am fost consecvent acestei identități, când mă refer în primul la identitatea legată de principii și de valori. Iar cei care vor vrea să judece ce am făcut eu înainte de 89 și după 89, pot să o facă, sunt liber să o fac. Și o ultimă chestiune, aceste dezvăluiri, așa zise, sunt de fapt niște găinării politice. Mă întreb, și asta e mirarea pe care vreau să o exprim, de ce nu s-a făcut referire la acest dosar de cadre în 21 de ani până acum, domnule Tăpălac?
Da, de ce credeți că s-a făcut acum?
Păi asta mă întreb și eu.
Au fost, ce sens?
Eu de 21 de ani am fost în momente de luptă politică mult mai intense decât acelea de astăzi. Poziția mea de-a lungul timpului a fost mult mai importantă decât cea pe care o am acum.
Nu, s-ar putea să vă răspundă cei de la Adevărul, pentru că acum au aflat. Acum au pus mâna pe documente.
Atunci cine a avut acest document până acum? Unde s-a aflat el? De ce nu l-au folosit înainte și l-au folosit acum? Dar, repet, și cu asta închei, și închei pentru totdeauna, sunt absolut irelevante aceste găinării politice pentru mine și cred că și pentru...
Nu mă pot abține totuși să mai pun o întrebare pe tema asta și să vă întreb așa, dacă are legătură cu faptul că dezvăluirile au apărut în Adevărul, ziarul patronat de Dinu Patriciu, unul dintre adversarii dumneavoastră politici.
Nu pot să fac niciun fel de afirmație legată de această chestiune. Tot ce pot să spun este că sunt surprins că tocmai Adevărul, unde am dat interviu de care vă vorbeam, s-a arătat surprins de această așa zisă dezvăluire.